No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana Elina Lappalainen. Morjesta.
Moikka.
Mä tunnen sut tosta HS Visionista, jossa kirjoittelet näistä Translinkin, mähän investointipankkiri päätöikseni, niin kohdeasiakkaista eli kasvuyhtiöistä, mutta tällä kerralla jutellaan sun kirjallisesta urasta, eli Rahan jäljillä, tornihuoneen salaseura. Ja mulla on muutamia kysymyksiä tyttäreltä, niin Matilda mietti sen ensimmäinen kysymys, että onko tämä niin kuin osa jotain kirjakonseptisarjaa?
No kiitos, joo. Tämä kirjailijan ura on mulle tällainen tavallaan niin kuin purposen harrastus siinä mielessä, että kyllä mä niin kuin kasvuyrityksiä seuraava toimittaja päätyökseni tosiaan olen, mutta sitten nämä tukee tietysti toisiaan ja on ihan luontevaa, että taloustoimittaja kirjoittaa taloustaidoista kirjan lapsille. Tämä on siis, terkkuja Matildalle, tämä on siis, tästä tulee kirjasarja, kolmiosainen kirjasarja, tämä Tornihuoneen salaseura on siis sen sarjan nimi ja ekana siinä on siis taloustaidot, mutta nyt mä kirjoitan jo seuraavaa osaa, joka on sitten mediataidoista ja journalismista, ilmestyy sitten ensi vuoden elokuussa. Ja sitten kolmas osa on politiikka ja demokratia, siinä kirjassa puhutaan vaaleista. Eli näitä on tulossa lisää.
Tässä mä siis kuuntelin tämän, niin tässä on hieno kuvitus. Niin eikö tämä kuvittajakin jotenkin liity startup-skeneen?
Joo, tämä kuvittaja oli Mitja Mikael Malin, joka oli siis aikaisemmin töissä sellaisessa pelifirmassa kuin Siriusli. Ja Siriusli tunnetaan siis tästä ötökkäpeli Best Friendsista. Ja sittenhän siinä on tavallaan sille hauska niin kuin yhteensattoma, että mä ja Mikael tehtiin sitten tässä kirjaa yhdessä, kun mähän olen siis Siriuslia seurannut taloustoimittajana niiden alusta asti. Petri Järvilehdon startup alun perin kasvoi komeasti. Best Friends oli hauska pulmapeli, mä pelasin sitä itse väliäänkin paljon välillä. Se oli semmoinen, missä yhdistellään niitä
joo,
kuviet.
Mä muutamat työkaverit pelasivat sitä, mutta mulla on semmoinen, mä oon peliaddikti, niin mä pelaan aina yhtä peliä. Ja mä oon jotenkin jumattanut tuohon Next Gamesin tähän, tai nykyään Netflixin No Man's Land turn-based peli.
Ja kyllä munkin piti sitten Best Friends poistaa puhelimesta, että yksi toinen kirjakästäri sitten päätyi kustannustoimittajalle asti. Mutta joka tapauksessa siis Mikael oli sitten graafikkona tässä firmassa. Mutta sittenhän sille kävi niin, että Playtika, israelilainen pörssiyhtiö, osti myös Siriuslin. Ja sillä on vähän huono track record ollut tuossa ostokohteidensa kohtelussa. Ehkä Petrin ja kumppaneiden olisi kannattanut vähän miettiä, kenelle myyvät. Jälkiviisaasti on tietysti hyvä tältä huudella. Mutta nehän sitten kuoppasi sen koko Suomen studion ja myöskin kuvittajan jäi sitten ilman duunia. Mutta mehän napattiin hänet ja loistavaa jälkeä, teki ihan mahtavaa on tehdä sellaisen kuvittajan kanssa. Ja siitä oli tosi kaunis tuosta kirjasta ja toivottavasti lapsia houkutteleva.
Joo, toi on kyllä rasittavaa. Siis peliyhtiöt ja niin mielenkiintoisia ehkä meille, siis investointipankkiireina, kuin SaaS-yhtiöt, koska ne on niin kuin projektivetoisia kuitenkin, ettei ne pelien elinkaaret välttämättä ole, niin kuin Clash of Clans voi niin kuin olla vaikka kuinka kauan.
Mutta vähän eri mieltä, niin. Koska siis pelveistä on tullut jatkuvaa palveluliiketoimintaa, ja siis se Clash of Clans on hyvä esimerkki niin. Nimenomaan siitä, miten se on siis yli 10 vuotta vanha pelibrändi.
Se on hieman poikkeus, että vähän on tämmöistä niin kuin
Best Friends siis on edelleen noittenkin parhaiten tienaava peli, se alkuperäinen Best Friends, että kyllä se on.
Okei, okay, no I stand corrected. Mutta sulla on peli Eskenestä joku muukin kirja.
Joo, no siis itse asiassa toihan on mun niin kuin, neljäs lastenkirja, mutta sitten mulla on pari kirjaa aikuisille myöskin. Ja nämä on tullut tällaisessa vähän niin kuin pareittain eka. Et mun eka kirjahan oli siis Syötäväksi kasvatetut 2012. Voitti Tieto Finlandian, kertoo eläinteollisuudesta, miten ruokasi päätyy lautasellesi, jos olet siis lihansyöjä. Ja sitten kun on kertonut aikuisille eläintuotannosta, niin pitää kertoa lapsille eläintuotannosta. Et nakkilautasella oli Finlandia junior-ehdokkaana sit puolestaan. Mutta täällä ehkä tämä peliteollisuus on niinku kiinnostavampi skene, niin siihen liittyy taas sitten tämä pelien valtakunta, joka kertoo siis suomalaisten peliyritysten menestystarinasta näiden niinku Rovion, Supercellin, Next Gamesin, Housemarquen, Remedyn niin edelleen tarinat siihen asti. 2015 tuli ulos tässä tietysti huomaa sit niinku suuri osa näistä sit sen jälkeen tuli ostetuksi tai listautu pörssiin ja muuta, että aika kuluu näiden kohdalla.
Vaikka siis tämä israelilainen ryöstöviljelyostelu on ikävää, niin jotkut on ostettu niinku piikkihintaakin, että siinä on se toinen puoli, että niiden kurssit varmaan olisi niinku aika romahtaneet.
Mutta tämä on vähän epäkiitollinen skene kirjoittaa kirjaa, kun kirja vanhenee ihan hetkessä, mutta tietysti pelifirmojen historia ja se, miten niistä tuli menestystarinoita, niin sehän ei vanhene.
Sapiens-kirjassa oli musta erittäin hyvä koukku siihen tavallaan lihansyönnin niin kuin moraalittomuuteen, kun ne miljardit kotieläimet siellä huutavat ikuisuutta ja tavallaan tulee lisää ja lisää niin kuin lahtausta. Et se oli niin kuin vaikuttavasti kuvattu se, tavallaan se tuska, mitä siihen lihaketjuun liittyy, mutta ehkä otetaan tästä aiheesta erikseen sitten, kun muuten menee niin kuin genret sekaisin. Matildan kysymyksiä lisää, niin mihin hahmoista sä itse sitten samastuit eniten?
No ylipäätään siis, jos miettii, että miten tehdä lasten kirjasta kiinnostava, kun aiheena on talous. Et miten saada lapset lukea kirja, joka on, niinku, jos puhutaan inflaatiosta ja koroista, niin sehän perustuu siihen, että sulla on niinku tarina, että se on niinku kirjoitettu lasten romaanin muotoon. Ja sitten siinä on niinku neljä kaverusta, jotka ratkaisee yhdessä ongelmaa. Että on tornihuoneen salaseura, jolla on talouteen liittyvä pulma, jota lähdetään ratkaisemaan. Ja sitten niinku ihan kaikessa mailitleponeista lähtien niin kuin lastenkirjallisuudessa ja TV-sarjoissa on usein neljän kaveruksen joukko, jolloin sä saat sen niin kuin dynamiikan toimimaan ja niiden täytyy olla erilaisia hahmoja. Eli tässä tämä Lumi on tällainen tiedonhaluinen lukeva lapsi, joka sitten on niin kuin tämä tuo helposti sitä tietoa tähän tarinaan. Ja totta kai mä niin kuin toimittajana kirjailijana nimenomaan tähän samaan Lumiin, joka on sitten tällainen niin kuin robottikerholainen ja museointoilija ja selkeästi sitten sellainen mun alter ego ehkä lapsena. Sitten on siellä sattumalta on joku tällainen vähän yrittäjähenkinen poika, joka nimi on Miki. Ja sitten siellä on lapsi, jonka nimi on Haku, joka nousee tässä päähenkilöksi, joka haaveilee K-pop-tähteydestä. Hänen äitinsä on Etelä-Koreasta muuttanut yksinhuoltaja, jäänyt juuri työttömäksi. Ja tämä koko kirja lähtee käyntiin siitä, kun Haku siis haaveilee tonnin puhelimesta. Hänellä on just mennyt niin kuin puhelimen kamera rikki. Ja on vähän vaikea kuvata noita TikTok-moveja K-pop-tähteydestä haaveilla, jos sulla on rämä puhelimen kamera. Sitten hän niin kuin salaa käyttää tällaista äidin maksuaikapalvelua.
Jolla oli epäilyttävän kuuloinen nimi.
Sulla niin se ei ole Klarna, vaan Nandra. Joo, kappas. Mutta se käyttää salaa niitä äidin tunnareita sinne ja saa tilattua tämän puhelimen, mutta se ei tiedä, että äiti on muutenkin ihan lirissä pikavippien ja muiden takia, jotka se on joutunut ottaa selvitäkseen siitä niiden arjesta. Ja sitten nämä ystävykset ryhtyy ratkaisemaan tätä pulmaa ja keräämään sitä 1000 euroa. Miten niin kuin lapset tienaa 1000 euroa, niin ne keksii siihen sitä aika kiinnostavan ratkaisun. Mutta tällainen niin kuin lapsikombo tarvitaan, että saadaan tällaiset niin kuin juonenkäänteet liikkeelle ja saadaan heidät, niin kuin, että miten ne lähtee selvittämään talousasioita ja ratkaisee niitä pulmia ja sen kautta sitten päästään käsittelemään niitä talouden teemoja.
No jos se nyt on tämä Lumi on sun alter egosi tässä kirjassa, niin onko sä elänyt tämmöistä lapsuutta?
Millaista lapsuutta?
Jossa on tienattu rahaa muutakin kuin äiti ja isin viikkorahoista.
Joo, mähän aloin tienata aika paljonkin tosi nuorena, koska mä aloin kirjoittaa siis Savon Sanomiin juttuja, kun mä olin 13-14-vuotias. Mä kaivoin tuossa esiin mun ekat palkkakuitit. Mä oon säilyttänyt, siis dokumentoinut järjestelmällisesti. Siellä mulla on MAPEissa kaikki palkkakuitit vuodelta 98 markka-aikaa. Ja sieltä mä oon tienannut siis 300 eurosta markasta 1700 markkaan kuussa. Mikä oli siis, niin kuin ajattelet, 14-vuotias saa 1700 markkaa kuussa. Mä säästin niitä rahoja ja mä ostin niillä sitten Nikonin järjestelmäkameran, mikä oli siis pääomainvestointi, koska mähän sitten pystyin tienaamaan sillä lisää. Eli se oli niin kuin, pystyin niin kuin myymään myös valokuvia Savon Sanomille. Ja tämä kokemus antoi mulle niin kuin sellaista taloudellista itseluottamusta siihen, että että mä pystyn niinku ansaitsemaan itse. Että oli aika makeata pystyä tienaamaan itse vaaterahoja ja kamerarahoja ja niinku silleen, että et pystyy rahoittamaan omia harrastuksiaan sillä.
Mutta tässä on tämmöinen niinku vastuunpolku, jossa siis tässäkin potkitaan, että tämä vastuuton päähenkilö ostelee vain äitin Klarna kopiolla tonnin puhelimen sitten ja sitten oppii sitten siitä jotain, että ei tämä näin maailma näin toimi, mutta onko tämä niinku tämmöistä piilokalvinistista tapakasvatusta ujutettu tähän sisään?
No ehkä sillä tavalla, että mähän en ole niinku viikkorahan kauhean ystävä, että mä en niinku oikein digaa siitä, että annetaan niinku pari euroa johonkin karkkiin. No mä voin ostaa ne perjantaiherkut siellä ruokakaupassa käydessäni, mutta sen sijaan niinku mä haluan kannustaa. Mulla on niinku ajatus siitä, että ehkä järkevämpi tapa on vaikka antaa 40 kuukausirahaa sinne niinku lapsen pankkitilille. Se on jo sellainen summa, että sitä pystyt niinku operoimaan sillä. Sä voit niinku tehdä valintoja ja säästää. No jos mä säästän 10 kuukautta ja mulla on kasassa 400, mä pystyn tekemään paljon suuremman hankinnan, kun mä ajattelen pitkäjänteisemmin. Eli pari euroa on sellainen niinku hilu, mikä menee johonkin karkkia krääsään. Mutta jos antaa sen niinku mahdollisuuden siihen, että raha onkin työkalu, jossa mä voin tehdä valintoja. Ja sitten vielä niinku niin, että sen kuukausirahan saadakseni mun täytyy tehdä tietyt työt, jolloin se on niinku ansaittu. Niin mun mielestä on kasvatuksellisesti paljon järkevämpi työkalu silloin.
Joo, mä tässä tosiaan Matilalle maksoin noista upeista kysymyksistä. Oliko taloustoimittaja nainesta Matilan kysymyksien perusteella?
Kyllä ne oli aika hyviä ne kysymykset, joo.
Musta ne oli kanssa kyllä hyviä.
Pakko muuten mainita mun kotonahan siis lapsena oli niinku ehkä vähän erikoinen tämä talouskasvatustilanne siinä mielessä, että mun isähän oli siis pääomasijoittaja silloin 90-luvulla.
Asiaa.
Ja mä opettelin siis kirjoittamaan. Koulussa oli ne lomakkeet, mitä silloin piti täyttää johonkin, että mitä sun vanhemmat tekee ammatikseen. Mä opettelin kirjoittaa sinne silloin 90-luvulla, että Venture Capital Manager. Mä olin silloin joskus lapsena isän mukana jossain Suomen pääomasijoittajat ry:n Rukan laskettelureissulla. Et ehkä tämä mun niinku tällainen asenne teknologia yrittäjyyteen tulee niinku sieltä, kun mä kuuntelin sitten pienenä niitä juttuja näistä terveysteknologiayrityksistä, mihin isä sijoitti.
Hienoa, mä yritän kannustaa lapsia kirjoittaa investointipankkiiri, mutta sitten jotenkin se typistyy pankkiiriksi, joka on ihan eri asia. Mulla muuten siis on, sen lisäksi mä oon kaikille tyttärilleni niin tunkenut 80 kuussa heti siitä, kun ne on syntynyt, ja siis siitä tulee semmoinen yli 20 tonnia siinä, kun ne on aikuisia. Suosittelen siis tämmöistä nyt kaikille, jotka pystyy, että se on niinku ihan mieletön assetti, ja sen ei tarvitse olla mikään palkinto mistään, että se vaan niinku juoksee sillä taustalla ja kumuloituu maailman 7. ihmettä, eli korkoa korolle siellä. Mutta se on yllättävän vaikea, mäkin siis kysyn taloustieteen tohtoreilta ja ekonomisteilta, niin harva jotenkin ne vaan ei ole ehtinyt laittaa. Että se pitäisi olla tämmöinen nudgefaktori, eli yhteiskunta lämää sut siihen niin kuin pakkosäästämiseen niin kuin putkeen jo heti 0-vuotiaan. Tämä on mun mielipideasia.
Niin kyllähän tämä lapsilisien sijoittamiskeskustelu on niin kuin meidän hyväosasten kuplassa aika niin kuin iso teema ollut jo, ja kyllähän moni sitä tekee.
Joo, näin se on, ja tietysti se on sitten kurjaa ja eriarvostavaa se, jos ei pääse siihen. Siis vasemmiston ratkaisu on sitten tämmöinen Pikettiin mainen niin kuin capital account perintö valtiolta, että konfiskoidaan ne perinnöt ja jaetaan ne seuraavalle sukupolvelle, mutta sitä mä en kyllä kannata. Suomalainen varallisuus on niin paljon matalampi kuin länsimaissa keskimäärin, että se on vielä puuttunut.
Nyt mä niinku talousjournalistina yritän taas pitää kielen keskellä suuta ja olla ottamassa mitään tällaisia poliittista kantaa sun ohjelmassa.
Saa ottaa, mä tykkään heitellä raflaavia mielipiteitä. Pitikö sun tehdä taustatyödä tätä kirjaa varten erityisesti rahasta?
No tietysti taloustoimittajana niin moni asiahan näistä on mulle aika silleen basickejä, kun lapselle kirjoittaa, mutta kyllä mä suhtaudun tosi tutkimuslähtöisesti ylipäätään kirjoittamiseen niin, että kun mä lähden tekemään tällaista, niin mä haastattelen talouskasvatuksen asiantuntijoita, esimerkiksi tuolla Nuorten yrittäjyys nyt järjestöstä tai Suomen Pankin talouskasvatusasiantuntijoita ja muita. Kävin yrityskylässä yhden koululuokan kanssa ja ostin kaikki eri luokka-asteiden yhteiskuntaopin kirjat nähdäkseni, miten niissä tätä asiaa käsitellään ja niin edelleen. Eli sellainen tavallaan, jotta näissä lastenkirjoissa on vähän sellainen jännä metataso.
Joo, niin nämä oli neljäsluokkalaisia tässä, mutta se ei välttämättä tarkoita, että se kohderyhmä oli neljäsluokkalaisia.
Ei, ei. Sitten, no kohderyhmä on niin kuin ehkä silleen, no mä tämän eskarilaisillekin lukenut, mutta sitten siitä niin kuin sujuvasta lukemisesta ehkä 12-13 vuoteen asti.
Joo, mä otetaan tätä teini, mutta tätä täytyy tunnustaa, mä vähän annoin taloudellisia insentiivejä tätä tehdä mulle kysymyksiä tästä.
Ne toimii, ja ne toimii myös talouskasvatuksena. Nimenomaan musta on niin kuin hyvä opettaa lasta ansaitsemaan rahaa. Mm.
Joo, jatketaan näitä Matildan mainioita rahalla ostettuja kysymyksiä, niin tätä, mikä on korko?
No musta on tosi niin kuin konkreettista ajatella, että korko on rahan hinta. Sä että ostat rahaa, tai sulta ostetaan rahaa. Jos sä talletat rahaa, niin sitten joku muu maksaa sulle siitä, että sä et nyt käytä sitä rahaasi, vaan sä saa käyttää sitä sitten johonkin muuhun.
Niin. Joo, nyt on palattu siihen, että se on, ja siis muutama vuosi sitten oli... Ei ollut riskitöntä korkoa, oli vain korotonta riskiä, mutta niin. Sitä olisi ollut vaikea selittää ehkä lapsille, että miten tämä quantitative easing toimii.
Kyllä, mutta se on jännä, että itse asiassa aikuisetkin unohti, että rahalla voi olla hinta, ja sitähän tässä on taivasteltu. Se on niinku yllättänyt monet asuntovelkaisetkin tässä.
Joo, sulla on tämmöinen niinku faktaboksi loppuun. Mä käytin siis tätä puffaampaa omaa kirjaa, niin uusi neuvotteluvalta, niin mulla on tämä sama tekniikka, että lopussa sitten kerrataan jenkkityylin bullareilla, niin sulla on just tämmöisiä, että korko on tsö ja rahalla on hinta ja pikavippi on tämmöistä, että se on hauska. Mutta ei sitä niinku liikaa ollut, että se niinku tavallaan sitä tarinaa rikkonut mun mielestä, että sopivassa määrin. Sitten Matilla kysymys, mitä eroa on yrittämisellä ja palkkatyöllä?
No, yrittäjä ottaa sen riskin ja työllistää muita. Tässä kirjassahan nämä lapset juttelee tämän Mikin yrittäjän isän kanssa, jonka nimi on muuten Timo. Mm-hmm. Yrittäjyydestä ja sillä isällä on tämmöinen ohjelmistoalan startup ja se kertoo siitä, että itse asiassa hän ei niin kuin nosta sieltä kauheasti palkkaa. Et annetaan aika realistinen kuva ehkä siitä, mutta hän toivoo, että yritys kasvaa ja että he voisivat palkata tänä vuonna 10 tyyppiä lisää. Ja sitten keskustelee siitä, että voisiko joku näistä lapsista ryhtyä tulevaisuudessa yrittäjäksi. Okei, no mitä se tekisi? Ja sitten Mikillä on sellainen idea siitä, että no ehkä se voisi tehdä jotain niin kuin ympäristöteknologiaa, joka voisi auttaa jotakin luontoa. Ja Lumi innostui, että kun hän on kiinnostunut kehittää teknologiaa ja vaikka robotteja, niin hän voisi tulla sinne kehittää sitä teknologiaa. Eli tavallaan, että yritykset voivat tehdä merkityksellisiä asioita, jotka voivat myöskin parantaa jollakin tavalla meidän elämää. Niin ehkä niin kuin tavallaan sekä yrittäjyydestä että työelämästä mä halusin antaa tässä kirjassa semmoisen niin kuin positiivisen ja kannustavan kuvan.
Joo, sitten Matilda löysi tämmöisen kantaattavan kysymyksen, että mikä on vähäpalkkainen?
Niin siellä kirjassa siis käydään läpi näiden lasten perheiden erilaisia taloudellisia tilanteita. Ja siellä käydään läpi niiden perheiden ammatit, mitä ne vanhemmat tekee työkseen, ja paljon niistä ammateista he sitten saa palkkaa. Ja nämä on ihan tilastoista niiden ammattien keskipalkkoja tai mediaaneja. Ja tämä oli niin kuin mulle tärkeää sen takia, että tässä kirjassa myöskin niin kuin, toivottavasti lapsilukija saa hyvin niin kuin konkreettista ja havainnollista siitä, että kaikkien taloudellinen todellisuus ei ole samanlainen. Ja nämä lapset keskustelevat sitten taloudellisesta eriarvoisuudesta. Hakuun yksinhuoltajaäidillä ei todellakaan ole niin kuin yhtä paljon rahaa käytössä kuin Mikin vanhemmilla. Kuin Mikin.
Paitsi ehkä happy end lopussa.
No joo, äitikin saa sitten duunin. Mutta joka tapauksessa niin kuin Mikin vanhemmat on niin kuin yrittäjä ja Suomen Pankin ekonomi.
Törkeitä lesottajia tietysti tämän mielestä.
No ehkä ne on vähän niin kuin kateellinen siitä, että toisella on niin kuin se kalliimpi puhelin ja että voi niin kuin noin vaan lähteä leffaan ja muuta. Ja tämähän aiheuttaa lapsille kateuden tunnetta. Ja nyt on puhuttu paljon just tällaisista niin kuin merkkivaatteiden ryöstöistä ja siitä, miten niin kuin tuolla somessa tietyt brändit niin tuo jotain niin arvostusta tai miten sellaisia halutaan. Mä halusin ehkä niin tähän keskusteluun tuoda semmoisen ajatuksen, että nämä tyypit on kavereita, sille ei ole niin kuin väliä, onko sulla sitä tonnin puhelinta tai merkkilenkkareita, tärkeintä on se ystävyys.
Joo, ja siinä oli mun mielestä hyvä sillä, että äidillä, että se sitten kuitenkin rajasi, että ei saa lainata kavereilta, koska se on ollut se helppo ratkaisu. Että.
Niin, kyllä, kyllä. Mutta tässä sitten tavallaan tämä, niin kuin, mulla on siellä sellainen grafiikka, jossa mä kuvaan, niin kuin miten niin kuin suuri osa, mitä suuri osa Suomessa ansaitsee, mikä on se keskipalkka, mikä on niin kuin pieni, mitä katsotaan matalapalkkaiseksi. Ja sitten mulla on siellä myöskin niin kuin tällainen sit taas keskituloisten perheen viitebudjetti. Niin niillä mä pyrin havainnollistamaan sitä, että mikä on niin kuin jostakin ammatista paljon rahaa tai vähän rahaa. Koska monet lapset tai nuoret, kun ne miettii niitä tulevaisuuden ammatteja, niin totta kai on niin kuin tosi hyvä miettiä sitä, että mistä mä oon hyvä, mistä mä koen intohimoa, mitä mä haluan tehdä isona. Mutta sitten kannattaa myöskin tehdä sellainen pieni reality check, minkä elintason odotan saavani, millaista elämää mä haluan viettää, mahdollistaako tämän alan palkkakehitys minulle sen, mitä tavoittelen elämässä. Jos haluaa elää kohtuullisempaa, ihan vaatimatonta elämää ja pitää jotain niin kuin työn muita sisältöjä merkityksellisempänä, niin se on täysin fine, mutta kansi tiedostaa, mihin niin kuin ryhtyy.
Joo, se oli hyvä ja tosiaan mä oon itse siis poliittisesti sitoutumaton, mutta liberaalitalousoikeistolainen, niin tai siinä kiitokset siitä, että mainitsit kuitenkin, että on verot ja sosiaalimaksut siinä päällä, mutta semmoinen niin kuin Suomessa on EUn korkeimmat rajaverot 59,4 dramatiikkaisen bruttoveron ja sosiaaliturvamaksun ja eläkemaksun ja nettopalkan välillä olisi vielä ollut hyvä pienille pilteille opetus sitten nettomaksudynamiikasta.
No mähän en sillä tavalla yritä tai yritin välttää mitään semmoisia politisoituneita talouspoliittisia asioita myöskin ja olla sillä tavalla hyvin niin kuin talousjournalistina ja tietokirjailijana neutraali. Että okei, mä en tiedä minkälaiseen talouden nelikenttään sä nyt vaikka sijoittaisit tämän. Totta kai niin kuin esimerkiksi kun mä oon kasvuyrityksiä seuraava taloustoimittaja, niin kyllähän tässä on niin kuin yrittäjyyteen, työelämään ja tulevaisuuteen myönteisesti suhtautuva.
Joo, ja se oli muuten hauska se toi swappi, ja sillä oli joku uusi nimi taas siellä, niin kuin se pääansaintakeino, hän oli sitten näitä puhelimien kierrättäminen siinä sitten.
Niin, täällä on tämmöisiä Easter eggejä kirja täynnä, siellä on tämmöisiä suomalaisia startup-viittauksia, ja sitten tosiaan nämä lapset kerää sen rahan tällaisella puhelinten kiertotaloudella, ne ryhtyy kerää kaikilta naapurustolta ja vanhempien työkavereilta ja muilta niitä kännyköitä ja vie sitten tällaiseen niin kuin swappien kaltaiseen palveluun, jossa heille sitten maksetaan niistä niin kuin puhelimista, joita sinne vanhempien työkavereiden lipaston laatikoihin on jäänyt. Mutta siis se on yksi esimerkki siitä, että tässä on niin kuin hyvin konkreettisia tosielämän yritysesimerkkejä aika paljon.
Joo, ja sitten semmoista, että mulla on nämä pikkuyrittäjät ja sitten Holmström niin kuin lukio-opettaja, joka on tässä Tetti sijoituskoulussa mukana, niin siinä, varsinkin siinä pienyrittäjässä oli vähän samaa meininkiä mun mielestä kuin tässä kirjassa sitten. Eli tienataan niin kuin jo alaikäisenä kassavirta.
Joo, täällä on muitakin tämmöisiä, niin kuin, tähän on cameo-hahmoja. Keitä tunnistitko sä niin kuin muita
sitten? No siis mulla on tosiaan, kun mä kuuntelin sen niin kuin kaksinkertaisella nopeutetulla mössöllä, niin mulla meni jopa niin kuin sukupuolet sekaisin siinä.
Niin ai niin kuin sä et ole nähnyt kuvituksia.
Mä oon elänyt ihan omaa täysin, joka tämä ei vastaa ollenkaan kuule mun niin kuin, maailmaa, mistä mä ajattelin nää, niin kuin, ei näillä mitään sinisiä tukkia todellakaan ollut.
Vilkaisepä siellä lopussa. Loppupuolella on semmoinen kohta, missä ne puhuu sijoittamisesta. Jännästi jonkun kundin kanssa, jonka nimi on Mikael, joka näyttää vähän joltakin Interestin Mikaelilta.
Täältä löytyy.
Sitten siellä on yksi sijoittaja, joka nimi on Hanna. Olisiko hän joku mimmit sijoittaa tyyppi?
Joo, me neuvottelijan puuttumaan vähän pettyä. Siellä seuraavaan sitten. No joo, mutta joo, hauska, joo, tämä muuttaa nyt vähän erinäköiseksi tämän mun maailman. Se on muuten jännä, miten tätä mielikuvitus kuvittaa eri lailla kuin sitten kuvittajat.
Niin kyllä mä kannustan itse asiassa kaikkia tarttumaan fyysiseen kirjaan. Ei se äänikirja ei ole sama, etenkään sitten kun puhutaan kuvitetuista lastenkirjoista. Vaikka todella paljon sen lapset tällä hetkellä kuuntelee äänikirjoja. Ja mullehan se on tietysti ongelma, kun tietokirjailija saa keskimäärin 3 euroa painetusta fyysisestä kirjasta, joka on ostettu kirjakaupasta, mutta noin alle 50 senttiä äänikirjakuuntelusta.
Mm. Mutta sulla on pitkä häntä, että siis mullakin on 8 painosta, siis tätä ja tämän edeltäjää, joka on tietysti tienannut enemmän rahaa, mutta se häntä on niinku vieläkin vuosien jälkeen se tikuttaa, että se pitää ajatella tällainen niinku long tail-tyyppisen bisnesmallinen myös sitä äänikirjaa. Ja sitten sulla ei tule painokustannuksia siihen. Että, joo, mutta siis se on mielenkiintoinen toi ansaintalogiikka. Siis koko kustannusmarkkinan niin kuin euromäärät on kasvanut huikeasti sen jälkeen, kun tuli äänikirjat, että siis se kokonaispotti on kasvanut ja markkinan koko on kasvanut, mutta sitten sit tosiaan se per unit, niin tulot on sitten muuttunut tietysti.
Kyllä, ja kyllä me totta kai niin kuin tavoittavuuden kannalta musta on tosi hieno asia, että jos äänikirjan kautta yhä useammat lapset pystyy saamaan tämän tarinan ja sen informaatio, että mullehan tärkeintä on se, että se talouskasvatus menee niille lapsille perille. Mulla on muukin duuni, joten mä en nyt tästä riippuvainen.
Joo, ja on siis tätä tuossa sitten 8-vuotias tytär, niin se on kuunnellut kaikki Harry Potterit ja muut, että kyllä se nyt vaan menee siis. Ja mä niin kuin itse olen niin kuin täysin massiivisesti, siis mulla on niin paljon tehokkaampi se 2 kertaa nopeutettu datasyöttö äänikirjana, että musta tämä on niin kuin, siis tietokirjat on liian hidas tapa mulle.
Data meni aika paljon ohi sillä 2 kertaa.
Se on totta, se on aivan totta, joo.
Nyt omaksu menee ihan.
näin se voi olla, mä väittäisin kuitenkin, että se on enemmänkin sitä mielikuvamaisemman missailuja. Joo, ja no, ehkä noin isteekit noista henkilösuhteissa. No, I stand corrected. Mutta sitten mainitsit että kahlasit tätä oppimateriaalia läpi, niin mulla on siis jotenkin, siis minun aikana olen voittanut taloustietokilpailunkin yläasteella ja muuta, ja siis ne oli joku osuuspankin kilpailu ja tämmöisiä, niin eihän siellä nyt niinku raukkaparoille opeteta siellä pikkasen jotain niin kuin yhteiskuntaopin niin kuin sivutuotteena vähän puhutaan. Että mun mielestä meillä on niin kuin vaarallisen huonosti puhutaan varsinkin niin kuin markkinataloudesta. Ja niin ja jututin Samuli Knuffleria, joka on omistajuuden professori, niin hän oli sitä tutkinut, että meillä on niin kuin Pohjoismaiden huonoimmat ymmärrykset kilpailun ja markkinan suhteen. Että jotenkin tuntuu, että meistä ei kasvateta oikein kunnon talouden ymmärtäjiä. Onko sulla vähän samantyyppinen näkemys tästä varhaiskasvatuksesta vai miten olet suhtautunut tähän?
Tuossa oli oikeastaan aika monta kysymystä. Ensinnäkin siis se, että mitä me ajatellaan koulujen talouskasvatuksesta, niin minä vuonna sä oot käynyt koulussa?
Siis 70- ja 80-luvulla.
Että, niin, siis mulla on niin kuin
90-luvulla siis
80-90-luvun peruskoulukokemukset, niin mä niin ihan hirveästi huutelisin sen perusteella opetussuunnitelmat, ja koulu on kehittynyt aivan valtavasti. Ja esimerkiksi siis alakouluihinhan taloustaidot tuli vasta 2016 opetussuunnitelman uudistuksessa. Eli aika harvalla meistä on oikeasti edes käsitystä, mitä siellä nykyisin on. No, siellä opetetaan, taloustaidot on siis aika laajasti integroitu tällä hetkellä opetussuunnitelmiin, ja sitä on eri luokka-asteella tosi paljon. Sitä on niin kuin lukiossakin sitten vielä kokonainen kurssi. Ammattikoulussa voisi olla enemmän varmasti esimerkiksi. Mutta sitä on niin kuin matikassa, kotitaloudessa, ja mikä on tarpeeksi, mistä kaikkea pitää opettaa, on tietysti sitten eri asia. Mikä se sävy tai ideologia jonkun nyt mielestä nyt sit pitää olla. Siitä voidaan tietysti keskustella. Eihän kaikki oppilaat tule 9-luokalta kauhean hyvin luku- tai matikataitoisinakaan. Ja siinä nimenomaan on sit kyse perheiden sosioekonomisista taustoista, joka on se selittävä tekijä. 2018 on tuorein mittaus, kun suomalaiset lapset on tehnyt, niitä on mitattu taloustaitoja PISA-kokeessa. Ja silloin Suomi oli toiseksi paras 20 tutkitusta maasta. Meidän edellä oli, tai paras oli Viro, ja Suomi oli Kanadan kanssa jaetulla kakkossijalla. Ruotsi ei silloin ollut Ruotsissa sitä ei ollut mukana silloin PISA-tutkimuksessa, ei voida verrata Ruotsiin. Mulla ei ole sen takia tällaista Suomi-Ruotsin vertailua, mutta Suomi oli niin kuin toisiksi paras. Niin sehän kertoo siitä, että meillä on itse asiassa tosi hyvä taloustaitotaso nyt tuossa niin kuin nyt peruskoulussa olevilla tyypeillä. Ja ne ei ole edes vielä niitä, joilla sitten tuli niin kuin alakoulussa jo 2016 taloustaidot sinne alakouluun jo. Mm. Eli kyllä se niin kuin on paranemassa.
Joo. Voi olla ehkä se hämää, kun ei ole siis erillistä oppikokonaisuutta siis dedikoitu juuri tälle jonkinlaiselle
talousymmärrykselle. Mutta mieti, miten paljon niin kuin opetussuunnitelma on niin kuin tungettu jo eri kamaa. Että sehän alkaa olla niin kuin paisunut niin paljon, että opettajathan on ihan helisemässä sen kanssa. Aina niin kuin somesta huudella, että koulujen pitää sitä ja tätä. No opettakaa itse lapsianne. Ja tässä on siihen työkalu. Eli kaikki, jotka onkin huolestuneet nyt lapsensa talousosaamisesta, niin mars sinne kirjakauppaan, voit hoitaa asian ihan itse.
Hyvä puffi. Joo, näin se on. Ja sitten tämmöiset nudge-faktorit, tai siitäkin on Nobeli voitettu, että tavallaan tuupataan ihmiset tekemään asioita, on tavallaan default-vaihtoehtoja. Niin sen vuoksi mun mielestä esimerkiksi tämä vasemmistohallituksen toteuttama osakesäästötilihanke oli niin tärkeä, koska semmoista on tehty muissa Pohjoismaissa jo niin kuin 10 vuosia sitten, vähän pienemmin veroin niin kuin aloittaa sijoittaminen. Ja nythän se näkyy siis siinä, että osakesäästötilejä on tasa-arvoisesti lapsilla ja sekä pojilla että tytöillä, kun taas sitten aikuisten sijoittaminen on niin kuin hyvin vahvasti miesten laji vieläkin. Ja se pitäisi vaan aloittaa niin kuin nuoresta se homma, ja tavallaan eihän ne lapset itse pysty tekemään näitä päätöksiä avaamaan tilejä ja sijoittamaan mihinkään, että se pitäisi se systeemi mennä semmoiseksi, että vähän niin kuin automaattisesti tulisi. Ja sen vuoksi mun mielestä tämä osakesäästötili äitiyspakkauksia on niin kuin loistava idea, että vähän niin kuin kaikki semmoisetkin vanhemmat, jotka ei niin kuin tekisi sitä itse, niin saa sen niin kuin saman tuuppausfaktorin lapsille.
Jos palaan tuohon PISA-tutkimuksiin taloustaitoista, niin siellä sukupuolten välillä tytöt ja pojat oli tasavahvoja. Koulujen välillä ei Suomessa ollut eroja, tai ne oli koko tutkimuksen maista pienimmät erot koulujen välillä Suomessa. Mutta sen sijaan Suomessa oli suurimmat erot lapsiyksilöiden välillä. Eli oli tosi hyviä ja oli tosi heikkoja. Ja tämä on selittävä tekijä, oli perheiden sosioekonominen tausta. Köyhemmissä perheissä taloustaidot oli heikommat. Okei, munkin mielestä osakesäästötili, kannatan kansankapitalismia ja sijoittaminen on erittäin hyvä tapa kerryttää pitkäjänteisesti varallisuutta ja niin edelleen. Mutta mun mielestä sellainen hallitusohjelma, joka samaan aikaan myöskin ajaa yhä suuremman joukon lapsiperheköyhyyteen ja heikentää monien lapsiperheiden toimeentuloa, jos ei ole tehnyt vaikutusarviointia tästä, niin sehän tekee toimia, joilla tosiasiallisesti heikennetään näiden lasten tulevaisuuden näkymiä, ja kun se on se, mikä korreloi sitten niihin taloustaitoihin, niin kyllä mä ennemmin panostaisin siihen, että niillä lapsilla on perustoimeentulo, sellainen taloudellinen turvallinen taso, jolta ponnistaa niitä taloustaitoja, kuin että onko niillä osakesäästötili. Eli siinä niin kuin tavallaan tehdään kaksi ristiriitaista toimia.
Joo, näin voi olla siis sitten vaan siis se tietyllä tavalla, että sulla on jonkinlainen pitkäjänteinen bufferi, sekä tilit, pankkitilit että säästötilit, koska on ne sitten niin kuin taas omaisuuden suojella, ne lastenkin omaisuudet suojattu, että tavallaan vaikka ne, ei ne vanhemmat voisi sitten lapseltakaan ottaa sitä omaisuutta, mikä sinne on saatu, niin se on niin kuin tuo sen bufferin ja ajattelutavan, että ei,
jos valtio sijoittaa sinne ensin 300 euroa,
niin, vaikka.
Jos se perhe ei pysty sijoittaa sinne sen jälkeen yhtään mitään.
On se siltikin, siitä kasvaa kumuloiden, niin auttaa joka tapauksessa. Ja se tulee se bufferi ja sitä puolustetaan. Eli tavallaan sit se tuo sen ajattelutavan muutoksen, että ei niinku välittömästi, kun kassavirta vaikka työstä lähtee, niin mennä tuille, vaan siinä on välissä joku bufferi, jota puolustetaan. Niin se on erittäin paljon vaikuttaa käyttäytymiseen.
Se on ihan kiva juttu, mutta se on ristiriidan hallitusohjelman muiden vaikutusten kanssa talousosaamiseen.
Niin, tämä oli jo edellisen hallituksen toteuttama tämä osakesäästötili, että kiitokset siitä. Markkinatalous tässä siis, ihan joka aspektia käynyt, esimerkiksi näiden kännyköiden mahdollista arvonlisä verotilitykset tai muut hankinnat siitä jäi käsittelemättä, että tässä kyllä kiitettävästi käytiin lähes kaikki taloudellisen toimialaisuuden alueet. Mutta sitten tosiaan ehkä tätä byrokratiaa ja tietynlaista osakeyhtiö versus alvit ja muut, niin sitä siinä nyt ei sitten viety, mutta ehkä se olisi ollut sitten liikaa.
Se myöskin niin kuin ehkä lokalisoi sitä turhaan paljon. Mä mietin sitä, että mä haluaisin ehkä, tai toivon, että tämä kirja voidaan kääntää, ja siksi mä pyrin välttämään kaikenlaista tämmöistä niin kuin mahdollisimman lokaalia sisältöä. Mutta silleen, jos mä ajattelen itsekriittisesti, että mitä tästä ehkä vielä niin kuin jäi puuttumaan, niin okei, kaikki ei mahdu mukaan ja kirja ei voi loputtomasti paisuttaa, mutta jälkiviisaasti mä olisin halunnut mukaan yhden luvun lisää yritystaloutta. Että se, että mistä yritykset itse asiassa tulee, miten ne niinku rakentuu. Että kun me kuljetaan tuolla kaupungilla, niin siellä vastaan tulee isoja elintarvikeyhtiöitä, autoyhtiöitä. Kaikkeen niiden takana on joku perustajajoukko. Miten ne yritykset toimii.
Joo, niin tämmöinen vähän niin kuin näkymättömän käden kuvaus, että kuinka siellä ympärillä, miten K-kauppaan tai S-kauppaan tulee ne tavarat ja niin poispäin.
Kyllä. Et kirja keskittyy nyt varsin paljon tavallaan siihen niin kuin perheiden omaan talouteen, niin siitähän niin kuin tavallaan se on sitä lasten arkipäivää ja helpointa käsittää, mutta olisi varmaan voinut olla lisää.
Joo, sitten se loppuhuipennus sinne sijoittamiseen sinne vielä ETF-t ja rahastobisnekset pystyyn kaikille näille, niin se olisi ollut semmoinen, että mun mieleinen lopetus sitten vahvempi sinne. Pieni vihjaus on siitä, oli siitä.
No siinä on luku sijoittamisesta, jossa nämä lapset siis käy tapaamassa kahta tällaista niin kuin sijoittamisen somevaikuttajaa nuorta, jotka kertoo, miten he aloitti sijoittamisen ja puhuvat hajauttamisesta ja niin kuin ajallisesta hajauttamisesta ja indeksirahastoista. Ja siinä niin kuin lopussa tosiaan niin kuin tämä haku on siis saanut rahat siihen puhelimeen, niin sitten hänelle jää sitä vähäsen säästöön. Niin sitten hänelle kylvetään se idea siitä, tai ajatus, että ehkä sijoittaminen voi olla myös minua varten. Niin kyllähän tämä niinku tässä toteutuu ihan siinä mielessä hyvin.
Joo, ja koherentti tarina ja mielenkiintoinen piina ja tämmöinen viisikkomainen tosiaan. Tätä kaverisuudet tässä tulee, että jäädään odottaa niitä jatkokirjoja. Itse asiassa otan tuosta kiinni vähän jatkoaiheen, kun on nämä talousvaikuttajat, niin tuossa siis joskus, siitä oli vähän aikaa, oliko viime Slushissa, niin oli Slushiin tulossa isoja firmoja ja sitten yksi niistä kieltäytyi haastattelusta sun kanssa, koska se, mun tulkinta siitä sun ilmoituksesta oli, että ne olisi halunnut niin kuin aika päänsilitys artikkelin sit sun kirjoittamisesta. Ja niin kuin toi talousvaikuttaminen on mielenkiintoista, tämäkin mitä mä siis teen, tämä ei ole millään tavalla kaupallista yhteistyötä, että mä ihan oikeasti teen vain näitä kirja-analyysejä toisinaan, mutta mulla on myös vieraana tätä toimitusjohtajia ja hallituksen puheenjohtajia ja sijoittajia, jotka sitten joskus heidän yhtiönsä jopa maksaa mulle rahaa siitä, että ne saa olla. Tämä on niin kuin mun mielestä mielenkiintoinen, kiehtova journalismin, jota siis sä teet journalistin sääntöjen mukaisesti, ja sitten tai tietynlaisen talousinfluenssereen, tai mitä tämä nyt on. Sitten sitäkin on tietynlaista mediaa. Kyllähän munkin on velvollisuus puhua faktuaalisesti totta ja korjata virheeni, mutta onko sulla niinku fiilistä tuosta tavallaan, niin kun katsoin sieltä sun journalistin puolelta pöytää tätä mun toimintaa tai muita?
No mä ensin pikkasen korjaan, että siis se mun LinkedIn-postaus Lassesta liittyy siis siihen, että me oltiin silloin pyydetty haastatteluita niin kuin Vision tiimissä useilta Lassiin tulevilta pääpuhujilta, jotka on niin kuin usein isoista jenkkifirmoista. Ja moni niistä sitten niin kuin sanoi, että okei, he ei lähde niin kuin antaa meille etukäteen vaikka Zoomissa niin kuin puolen tunnin haastatteluaikaa. Teidän viestintäosasto voi vastata teidän mailikysymyksiin. Ja tämä ei sitten meidän mielestä edusta journalismia, jota me halutaan tehdä, joka tuottaisi lisäarvoa meidän lukijoille. Se ei ole haastattelu. Me ei voida niin kuin silloin tietää, että kuka siellä siihen mailivastauksia kirjoittelee. Ne on usein niin kuin PR-osaston kirjoittamia. Niin ei me voida niin kuin väittää meidän lukijoille, että olemme haastatelleet niin kuin tätä isoa nimeä. Joten niin kuin tästä siinä on kyse, ja silloin nämä amerikkalaiset teknologiayhtiöt, niillä on niin kuin oikeus totta kai niin kuin, ajatella, että mihin me tarvitaan jotain suomalaista sanomalehteä, ja priorisoida sitä niin kontrolloida sitä omaa julkisuuttaan. Tässä on niin kuin jenkkiyhtiöillä hyvin erilainen suhtautuminen myöskin niin kuin yleisesti mediaan. Jenkeissä mediakenttäkin on erilainen. Siellä on erilaisia toimijoita. Joten en mä nyt niin kuin sinänsä valittanut, että tämä ei nyt suostunut.
Siis mun näsäviisas vastaus, että olisi tarjonnut kaupallista yhteistyötä. Sitten sit sanoit, että sä oot toimittajat, mikään tota, mikä se nyt olisi sitten sana ihmiselle.
Influenceri.
Influenceri, niin tätä, siis se oli vaan hauska keskustelu, mä tässä palautan sen.
Kyllä. Niin. Tätä, no sitten taas tämä niin kun journalismi vastaan niin kun tällainen, niin, kun, niin siinä on nimenomaan se ero, että sä voit samalla kanavallasi samoissa ohjelmissa niin kuin vuorotellen. Sulla voi olla tällainen niin kuin sun valitsema vieras tavallaan siinä mielessä journalistisinkin pelisäännöin tavallaan. Ja sitten toisessa jaksossa se onkin niin kuin maksettu ja sitten sä silittelet sitä nätistä ja kysyt vaan kivoja. Niin,
tai jos on huono päivä, niin mä pistän pienen ärhäkkään vastapallon kuitenkin.
Joo. Totta kai sit niin kun, sullahan on myöskin se sun yleisö, jonka silmissä sun täytyy säilyttää se sun oma uskottavuus.
Se on totta.
Ja tavallaan sehän on se sun pääoma, jolla sä myöskin niin kun pelaat. Mutta toimituksella ei ole sitä mahdollisuutta, se söisi sen meidän luottamuspääoman, jos me niin kun tehtäisikin sit jotain maksettua. Joten siinä on tosi tiukka palomuuri, että me ei niin kuin olla missään tekemisessä meidän mainonnan ja mediamyynnin kanssa. Ja meillä on niin kuin myöskin hyvin tarkat eettiset ohjeet siitä, missä vaikkapa missä tilaisuuksissa me saadaan puhua.
Joo, ja toi siis Mika Aaltola, presidenttiehdokas, vähän tökkäsi tuohon mehiläispesään väittäen, että näin ei aina kaikissa mediassa ole. Ja tosiaan hänellä on ollut oikein väitteitä, tai siis faktoja sitten että missä mediassa nyt sitten olisi koplattu tätä mainosmyyntiä ja journalistista sisältöä. Mutta joo, se kieltämättä tässä mun mallissa se vähän niin kuin kyllä yhdistyy siis siihen, koska siis on myös lehdissäkin on natiivimarkkinointia, eli siis tavallaan niin kuin eri fontilla oleva liite, joka tulee joltain yritykseltä. Ja ennenhän ne oli samaa fonttia, niin kuin upotettiin, kunnes sitten niitä ruvettiin niin kuin visuaalisesti eriyttää, mutta sitten tämmöisessä niin kuin AV-sisällössä se on vähän niin kuin, munkin pitää siis merkata, että kaupallinen yhteistyö ja myös visuaalisesti, että äänimuodossa, mutta ei se koko ajan siellä niin kuin missään värelevässä eri värisessä taustassa pyörissä
kyllä.
Varoitus.
Mut mediayhtiöillä on erilliset sisältömarkkinoinnin osastot. Mm. Se on niin kuin merkitty sisältömarkkinoinniksi, ne on eri ihmisten tekemiä ja niin kuin meillä ei ole sen kanssa tekemistä. Eli mä en voisi tehdä kirjoittaa sellaista juttua, joka olisi ostettu juttu.
Mm.
Eli siinä on niinku se palomuuri tosiaan välissä ja tiukat niinku säännöt, joista pidetään kiinni.
Hauska, kun tosiaan Hesarillakin on näitä niinku podcast-kanavia, mitkä on musta ihan hauskoja. Ja itse asiassa keväällä mä tykkäsin kovasti siitä niinku lyhennetystä uutisjutusta jo päivänä puheena. Se katosi johonkin, että nyt on vaan näitä Tuomas Peltomäe ja kumppaneiden uutisen raporttipodcasteja ja muita.
They're working on it. Tiedän, mitä kaikkea me keitellään siellä.
No niin, hauska. Ja enemmän mä siis teistä tykkään kuin Ylästä, joka vähän niin kuin sit pyörii. Ja siellä taas oli sitten toi Aalto-Setälän podcasti sitten siellä niin kuin Riita, joka on niin kuin suoraan mun konsaan niin veronmaksajan rahalla tuotettuna. Mutta pysyköhän siellä omalla platformillaan, vaan Yle sitten. Siis tämäkin on yli 10 000 striimauksen jakso. Eli siis tähän saattaa olla aika isoja nämä niin kuin näkyvyydet tällä puolella. Sitten taas kuitenkin tätä vedetään vähän cowboy-meiningillä, että ei mulla ole niin kuin päivääkään mitään toimittajan koulutusta taustalla, enkä todellakaan ole liittynyt journalistiliittoon. Tai JSN:n alaiseksi. Mutta saa nähdä, mihin tämä maailma menee. Ja sitten nämä kaikki alustat, X:t ja Blue Skyt ja Facebookit ja LinkedInit kanssa niin kuin näyttää menevän niin kuin vähän samaan suuntaan, että siellä saa myös AV-sisältöjä kaikissa jakaa. Ja sitten erilaiset sisällöntuottajat siellä sitten taistelee ihmisten ajasta. Hyvä juttu, tämä on harkikkaahan tämän kirjan ostamista. Tosiaan varmaan se niin on, että lapsille varsinkin tämä toimii paremmin kirjana sitten kuin kuunteluna, mutta mulla on nyt jonkinlainen tieto ainakin siitä kuunneltunakin versiona. Tosiaan mulla on ollut vieraana Elina Lappalainen, jolla on puhuttu tästä Tornihuoneen salaseuran rahan jäljellä -kirjasta. Kiitoksia. Ja mä ehdotan, että jatketaan itse asiassa tätä aihetta vielä tuolla mun sisäpiirin puolella. Eli jos tulee vaikka sulta juttu, pyyntö, tai sitten haluaisit, kokisit, että yrityksesi tuote tai kehitys olisi otollinen niin kuin journalistille jutulle, niin miten se kannattaa tehdä? Että tässähän on varmaan huonoja ja hyviä käytäntöjä, että kävisikö tämmöinen lisäkeskustelu?
Sieltä voidaan antaa rahanarvoisia vinkkejä siitä, miten saat yrityksesi mediaan tai et saa.
No niin, loistavaa. Tulkaa sinne sisäpiirin puolelle, käyhää investointipankkiria tukemaan. Kiitoksia.